Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 5-декабрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып 1 сааттык программасын сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда сиздер бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргызстандын мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мамбет Юнус Абылов менен маекти угаласыздар.
Өзгөчө кырдаалдар эмес, мен граждандык коргоонун министримин да. Анан мына агыйр күн асты несколько этаж. Өкмөттүн баардык иш ошол жакта өткөрүлгөн бүт эмелер бар.
Бункер.
Адабий түрмөктө Асанбек Тезекбаевдин касиеттүү түкүрүк аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Ал эми эже эсимделер долбоорунда бүгүн жогорку кеңеште эмне себептен аял депутаттар аз деген темага кайрылабыз.
Биз арга мындай биздин өзүбүздүн өзгөчө мактанган нерсебиз бул ошо жарандык коом, ошол биздин саясат, ошо саясатка катышкан аялдардын саны болуш керек да.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргызстандын мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мамбет Юнус Абылов болду. Ал курулуш тармагынан кантип мамлекеттик кызматка келгенин, Акаевдин ишенимине киргени, Масалиев менен мамилеси, Максим Бакиевдин элчи кызматынан аны кантип түшүргөнү, оппозицияга эмне үчүн өткөнү жана башка маселелер тууралуу кенен сөз кылат. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз, толук вариантын Азаттык чекиторг сайтыбыздан көрүп окусаңыздар болот. Маектешкен Бакыт Орунбеков.
Мамбет Юнус ага, ошентип сиз Кыргызстандын курулуш тармагын башкарып жетектеп тургандан кийин эле күтүлбөгөн жерден Мамбет Юнус Абылов борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болду да. Элдин баары таң калып эле калды. Таң калган биринчи чети бул борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуш үчүн президенттин эң жакын ишенимдүү адамы болот депчи. Сиз ошондо Акаевдин ишенимине кирип жакын адам болуп калгансыз да, туурабы? 95-жылы болчу.
Жок, мындай болуп калды. Наоборот, аяк курушту жетектеп турганда жер титиреп кетти 92-жылы, эсиңизде барбы? Тоолук, Жумгал, Суусамыр, Талас, Каракөл, Ташкенге чейин үйлөр талкаланды.
Ошол зонада э?
92-жылы. Анан Аскар Акаевич эмеде көлдө эс алып аткан учур экен. Анан мен эртең менен ишке келгенде эле Андрей Андреевич звонок этти мага. Мамбет Юнус эч жака чыкпай тур деп айтты. Эме Аскар Акаевич көлдө экен, ушундай вот сен эч жака чыкпай тур деп айтты. Анан кийин эле бир убакта кайта звонок этти. Аскар Акаевич самолетин учуп чыкты бияка, бизди аэропорттон күтсүндөр деди. Анан аярдан машинасы отуруп эле бардым мен, эки машинанын чөгүнөгүн айтты. Көрсө Текшерим Кулов, эме тиги Фишер, анан Чыңгысов үчөө тиги вертолет менен учуп кыдырып кетишиптир. Жанагы Суусамырга барып эме. Анан эле Аскар Акаевич келгиче келип калды. Анан Аскар Акаевич келип эле тиги ошо жанагы залында эле тиги аэропорт чогулуш өткөрүп туруп эле ошол жерден указ поручить ликвидацию последствий землетрясения было. И всех обязал өкмөттүн баардыгын
сизге
оказать содействие деп. Оказать содействие выполнение этого. Деп туруп эле анан эле ярдан да айтты: Андрей Андреевич, Мамбет Юнус Абылов жүргү деп туруп экөөбүз дээштүү эле вертолетке отуруп кеттик. Тигилерден сураган да жок, тиги үчөөнүн. Анан барып кыдырып көрдүм, көргөн эми баягы мен курулуш менен түшүнүп турам да. Кандай андай баягы Майполгун эме жерге барып үйүнө алып куран окуттук, башка эме кылды. Анан кечин келатканда айтты: эгерде муну сентябрга чейин ушуну бүтүрбөсөк, коммунисттер ансыз эле мага эметип атат, каршы иштеп атышат. Коммунисттер күчтүү болчу анда. Өзүң жоопкерчиликти бүт мойнуңа ал.
Элди суукка калтырбай үйүн жайлуу кылам.
Сентябрга чейин киши калбай үйлүү болсун. Ошондон анан мен күн түн эметип ошондо жасалган объем жана Оштогу 13-жылкы трагедиядан үч эсе көп болчу. Ошонун баардыгы менен шойгу менен жакшы болуп калганды ошондон да. Шойгуга барып баардыгын жасап туруп сентябрда жанагы сессия башталарда баары даяр болуп калган, түшүнүңүзбү? Бир кишиден арыз түшкөн жок, бир кишиден эме түшкөн жок, баардыгын.
Ошондо ишенимдер акыр барыптыр сизди, эмне үчүн БШКга алып барды дейм да.
Анан ошондо мен ушундай түшүнүп калдым: самый сложный маселени бул балага тапшырса болот экен дегенге келгенби деп калдым да. Болбосо Фишерге тапшырган жок, Чыңгышевге тапшырган жок, түшүндүңүзбү? мага тапшырып атпайбы.
Анан эми кийин
анан кийин ошол эле болгон. Ошол эле болгон. Муну кийин түшүндүм. Кийин баягы мен МЧС болуп турганда түшүндүм да. МЧС комиссар болгонбу? Ошондо Кош Төбөдө Акталада жетиштирип кетпедиби?
Ооба.
Мен ошондо оозунан чыкты да. Ага чейинен билбей эле жүргөм. Анан эмне үчүн мени тиги центр избиркомга алып барганын мен мындай деп кабыл алдым да. Мен тиги Насирдин Исанович постоянно интервью берип, анан өзү эме жазчы, макалаларды жазчы. Анан мен да ошондой өнөрүм бар да, ошо макала жазам, эме берем ошондой да. Анан мен макалаларымды окуп жүргөн экен. Токмокто стекольный заводду куруп атканбыз. Ошол жерге чогулуш өткөрүп атсам эле мага телефон келип калды. Аскар Акаевич саат 3:00 срочно келсин деп атат. Түз эле мага келсин деп атат. Ну, 3:00 шашылыш эле, дар бутумда чаңды сүртүп алып атып, объекттер кыдыргандар да. Кийин Аскар Акаевич кирип, диван ушунда отурганда бул бутум көрүп алды, же жашыра албайм, же кое албайм, чаң ботинка. Анан ошол жерден мага минтип суроо берди да. Мамбетчоно шайлоо деген угуп атасың, угуп атам. Анан Ошто губернатор эми болчу Жаныш Рустамбек. Анан ал болсо ошондой эле баары эле колдоп атат деп эле колтоп бирөө кеткен эсиңизде барбы? Ошондой 2 миллион эл минтип чыда, тигип чыда деп. Анан биякта шайлоо жок элдер колдоп атат деп эметип атат. Анан кандай кылсак шайлоо сен ушу демократия боюнча деп эме жазып жүрөсүң? Мен окуп жүрөм демократия боюнча деп да. Кандай кылсак шайлоого барсакпы? Ушинтип айтты да. Шайлоого барабыз деп бул демократия играет деп коңшуларыбыз түшүнүңүздөр кимдер экен. Булар тиш алып атат. Барбайын десек донорлор бизге бербей койгон турат. Демократия үчүн берип атат да эми жана помощту. Анан мен ушундай эметип турам. Деби мен айттым Аскар Акаевич, эми демократияга багыт алдыкпы? Значит, шайлоого барыш керек. Деген сөз өзүмөн чыгып атпайбы? Десе, анда сен өткөрөсүң деди. Мен ошондо түшүндүм, түшүндүңүзбү? Анда өзүң өткөр деди. Бирок шайлоонун этеги менен шайлоо жыйынтыгы жакшы чыккандан кийин тегереги менен эме кылды да, жакындап кетпесин.
Ошол шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө айтасызбы? Мына бүгүн чындап сыр бөлүшчү, ачык айтчу күн эмеспи? Ошол 95-жылдагы президенттик шайлоо ушул адилет, ак, таза өттү деп эсептейсизби? Өткөнбү? Болбосо башка оппоненттер айтып жүрбөйбү, экинчи жолку шайлоодо дагы Аскар Акаевич утулган болчу депчи. Абдысамат Масалиев утуп кеткен деген сөздөр
билесиң. Айтып берейин. Анан бүт эме бүт чет эл эмелерден положительный эме келди да. Кыргызстан демократияга эмеге багытка да бир значительный шаг жасады деп келди. Шайлоо ошондо демократия жолу менен өттү. Шайлоо ошондо мен айттым да, шайлоонун көркүн Абдысамат Масалиев чыгарды дедим да. Десе эмне үчүн деди Аскар Акаевич. Эгер да Абдысамат Масалиев 30% жакын алды да, сиздин атаандашыңыз 30% жакын алып аткандан кийин бул шайлоону атаандаш шайлоо деп бүт дүйнө жүзү тааныйт. Эгерде Шерипкул ошондо 2% алмаган, Масалиев да 3-4% алып токтогондо эч ким ишенбек эмес да. Анан ошондо жанагы шайлоо таза өттү деп мен айтам. Экинчи, шайлоодо бузуулар болгонун мен байкадым. Бузуулар кайсы жерде болду? Бул тиги анда азыр акимдер деп атпайлыкпы да, ушу акимдер эмелер баягы инерция менен иштейт экен да. Акаевка жагыныш үчүн, өзүнүн жеринде жаман көрүнбөш үчүн ошолор ошол жактан бир мамлекеттерге киришти. Мен
демек фальсификация болгон деп эсептесек болот.
Фальсификация болгон күндө дагы эмени тиги атаандаштыкты тең атаандаштык жол бербей коюшту да.
Анан ошол жакшы иштедиңиз. Ал жерде дагы анан кийин бир фактыны сурайын деп атам да. Сиз ушул 97-жылы өзгөчө кырдаалдар министри болуп турган убакта азыркы Ак үйдүн айланасын темир тор менен курчоо боюнча демилге көтөрүп, ал демилгеңиз колдоп атап өзүңүз курчаган экенсиз. Ушундай болгонбу? Сиздин демилгеңизби?
Бул сал туура эмес маалымат. Анан эсиңиздерде барбы? Жанагы Ак үйгө кирерде күндө жумушка келерди да, Ак үйдүн киреэшинен тепкичтетерди да, тиги Доронбек Садырбаев, анда тиги Жээнбеков деген депутаттар болчу, Сатыбал Жээнбеков деген ошол да депутат эмеспи? Ошолор күндө эметип туруп кишилерди отургузуп коет. Мен келатканда эле
пикетчиктерди.
Мен келатканда эле эметип тиги качканда болбойн деп аларга барам, тамаша болуп сүйлөшөм, эметип андан кийин кирем. Алар болсо бирдекени айтат,
ким курчады анда тиги
мен. Анан эми ушундай болуп атты да. Болуп аткандан кийин Аскар акайыш көрүп турат да. Бул минеге айланып кетиши мүмкүн, жаңжалга айланып кетиши мүмкүн, дүйнө болушу мүмкүн. Анан демократия, демократия. Анан кийин эмени шайлоо бүттү да. Шайлоо бүттү.
Сиз жанагы кашаны сиз курдуркансыз.
Эмен айтып, себебин айтып бербейм. Анан кийин мен МЧС министр кылып дайындашкандан кийин анан бир күнү Аскар акайыш чакырды. Мамбетжанов өзүң жана центрде бүткөн болуп турганда көрдүгүң. Демократия болгондон кийин ушундай митингди токтобойт, башка болбойт. Анан жакшы дагы бүтүн митинг чырга айланган жок. Ошондуктан азыр эмени ушундай бир эмелерди айтты жана мамлекетте гайд бар кандай мындай дегендер болот экен, ошо жана митингчилердин өзүнчө площадь болот экен, башка болот экен. Ошондо ак үйдөгө мындай эметпеш үчүн ак үйдү королош керек.
Демек демилге акайдын өзүнөн чыкты.
Да, өзү түп түз өзүнөн. Так.
Сиз курдуңуз ишин.
Жок. Кыла турсаңыз эми колунда. Анан мен айттым да Аскар акайыш. Сиз ушуну айтып атасыз. Бул деген мен жалаң эле өзгөчө кырдаалар эмес. Мен граждандык коргоонун министримин да ишо. Анан мына ак үйдүн асты несколько этаж жерге кеткен Советтер Союзунун курган үйү да. Ошондо бүт мына бул өкмөттүн баардык иш ошол жакта өтүрүлгөн бүт эмелер бар.
Инфраструктура, бункерлер.
Бункер бүт баардыгы. Анан ошондо мындай да ал объект гражданский оборонанын объектиси болуп эсептелет. Мен министр болуп баардык гражданский оборонанын объекттерди охраняйм да. Мен ал гражданский оборонага мен киргизбешим керек экен. Ал эми сиздер болсо, сиз болсо президент болуп келгенден кийин сиз ал объектини гражданский оборонадан алып госохрананы киргизип койдуңуз.
Жок, кыскасы тиги темир кашаны ким курду
деп дедим да. Эгерде сиз мага гражданский оборонанын объектин өткөрүп берсеңиз, мен анда Жумагулов менен сүйлөшөм. Жумагулов закон бар да гражданский оборона боюнча. Жумагулов мени планга киргизсе, мен ушуну курам.
Демек сиз курдуңуз да, туурабы?
Мен курган жок, муну Танаев курду. Мен только жанагы токтом чыгардык өкмөттөн. Токтом чыгаргандан кийин подрядчикке тендер өткөрдүк. Танаев утту, Танаев курду. Ошол эле.
Бирок эми курулган темир каша 3 жолу талкаланды. Бирок ал азыр эми алып салды. Ошондон сиз кандай ойдо болуп атасыз азыр? Дагы эле ушундай граждандык коргоонун объектиси да эмечи, ак үйчү.
Эми азыр граждандык коргоо
алып койгон туура болдубу?
Туура эмес. Туура эмес. Себеп дегенде бул граждандык коргоону деген сөз мына бүгүн көп сезиле баштады да бүгүн мына Тажикстандан кийин. Түшүндүңүзбү? Тажикстанда чек арадан жаңжал чыккандан кийин бизге косалап коюшу мүмкүн экен дегени эми түшүнүп атабыз. Болсо биз эсиреп кеттик да. Эсиреп кеттик. Мына Сталинди Москванын астына Гитлер кирип келгенде Сталинди көчүрөм дегенде эмне кылган? Бул Кремльди таштасак бүттү деген. Ошон үчүн мына мындай бир жаманчылык болуп кетсе, ак үй алынса бүттү, мамлекет жок болуп калат. Ошондуктан бул жердеги граждандык коргоону эменин функциясын ордуна келтириш керек калыптандырып.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө Кыргыз Республикасынын мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мамбет Жунус Абылов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми адабият жөнүндө сөз кылсак, Асанбек Тезекбаев сатиралык кыска аңгемелердин чебери эле. Анын аңгемелеринде айыл турмушу, андагы адамдардын кулук мүнөзү жумшак юморго ширетилип, сатиранын илеви уруп турчу. Бул ирет жазуучунун касиеттүү түкүрүк аңгемесинде козголгон проблема жөнүндө кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшеевде.
Пенде баласы жерден борун көтөргөнү көңүлүнө жаккан, жан дилине шай келген өнөргө ыктайт. Асанбек Тезекбаевдин каарманын атасы кичинекейинде ушу сен акын болосуң деп койгон экен. Ошол сөз чоңойгончо эсинен чыкпай, бул улуу өнөрдүн ээси болгусу келип жүрдү. Акындык баарына эле берилип бербеген. Мидин айтмакчы табиятынан көркөм сөзгө жакын чымындуулардын гана энчисине берилчү ушу ага. Каарманыбыз сапардын эмнеликтен акындыкка талпынышынын жөнү эле жөнөкөй экен. Көрсө ал оозуна эмне келсе ошону жамактап, үнүн бийик чыгарып кошуп, кыңылдап, ырдап калчу тура. Мына ушул угут аны акындыкка жетелеп, делебесин козгоп, талпынта баштаптыр. Баласынын кыңылдап ырдап калганына, оозуна келген уйкаштарды салып уруп жамактай бергенине атасы жетин албай, уулум акын болот деген үмүткө алданып, келечегин аныктап отурбайбы? 25 деген жашты эле тез эле өтүп кетет экен. Артынан 30 жаш демитип, убакыт болсо колдон суурулуп, изин суутуп атыры. Бирок акындыктан шек шуба жок. 30-да деле акын болбоду. Сапар атасынын курбалдашынан акыл суроону чечти.
Менден акындык үмүтүн үзбөй жүрүп курган атамдын да көзү бул дүйнөдөн өтүп кетти. Мен ата мурасын унуткан жокмун. Кантсе да акын аталып калууну самадым. Бир күнү атамдын жакшы саналаш Каракул деген досу бар эле. Ошого барып, канткенде акын болом деп кеңеш салсам, ал мага минтет. Акын болуу оңой. Сенин атаң калк арасында кадырлуу болгону менен алысты көрө билбеген сокур киши болчу. Сен атамды жамандады деп капа болоорсуң. Каракул унчукпастан отуруп калды. Жок, каке, жок. Атайы кеңеш укканы келип кантип капа болоюн? Анда болуптур уулум. Сен Кенжебек комузчуну билүүчү белең? Билбей анан кийинмен эс тартканда өлдү го. Эмесе ошол Кенжебек туура 40-тын кырында комузчу болгон. Сен азыр араң эле 30-дун бешөөнө баратыптырсың. Акын болосуң, деди кытмыр күлүп.
Баары түшүнүктүү болду окшойт. Болочок акынга үлгү болчу, жол көрсөтчү өнөр адамы бар тура. Ошол айылдагы чоң комузчу Кенжебектин атасы Керим илелүү киши болгонун айтышат. Бир нерсени билгени, туйганы үчүн ал киши аймакка белгилүү бир комузчудан ырымга деп комуз сатып алып келип, үйүнүн төрүнө илип коюп атпайбы? Кенжебектин аны менен иши деле болбойт. Баласынын комузунан башка эрмектери толтура болчу. Анан ошол комуз төрдө илинип тура берет, убакыт болсо өтө берет. Карыса Кенжебектин жашы 30-дан ооп, өнөрүнүн шек шубасы билинбей, окшош күндөр жылдар дээриштип кетип атат. Жөнө тура берсе эч нерсе өзгөрбөсүнө көзү жеткен ата бир күнү баягы илинип турган комузду алып, Кенжебектин жаздыгынын алдына нам менен кошо жаздап коет. Илелүү кишиден айла качып кутулбайт тура. Жалганы чынын ким билсин, ошондон Кенжебектин түшүнө комуз кирип, ойгонуп алып, комузду колуна алып, шартылдатып чертип калганы айтылат. Баса турса, ай иттик ай, ушу баламан комузчу чыкпады деп кейиген атасын кубантып, Кенжебек тез эле айылына чоң комузчу атырат. Башта кийин комуз менен иши жок жөн жай адам камбыргандан баштап шалкы күүгө чейин чертет. Кенжебектин жайын айткан Каракул аксакал, башка эмне дейин, бизде акын дегендер толуп жатат, калган аракетиң өзүңдө, деди. Ушул сөз сапарды катуу ойлотту. Мурда эмнеге муну ойлобод экен? Эртерээк ойлонсо минтип 30-да отурбай акын болуп калар беле. Каракул аксакал айтканы деле туура. Ким эле эңсеген өнөрүнүн чокусуна Алексаатта жетип алды экен. Булактын көзү деле сааты келгенде ачылат. Сүйлөй сүйлөй чечен болот. Акын деле жазы берсе акыры бир нерсе чыгар. Кенжебектики жакшы, комузду башына жазданып жатып, анысы түшүнө кирип, ойгонуп алып, белгилүү күйлөрдү шартылдата чертип калганы таң каларлык. Сапар көпкө ойлонду.
Айтса айтпаса төгүнбү. Акындардын да оозуна түкүрөт дечү эмес беле. Менин оозума түкүрөр акындардын баары бул дүйнөдөн өтүп кетишкен. Эмнеси болсо да китептерди жазданып жатып бир уктап көрөйүнчү. Токтогул, ал болбосо калык, калык болбосо Алымкул, ансы болбосо Осмонкулдун бирөө түшмө кирер. Кантип эле Мидин менен Райкан унутуп калышсын? Жок дегенде ошолорда оозума түкүрөр деп ойлодум. Биринчи күнү түшпө жалаң эле аялдар, кемпир келиндер, картаң жашы, кара торусу, ак билеги, бойдогу, бойдогу эмеси кирип жатып алсалоо. Өзгөчө биздикин өрлүктөп келген айнаш түшүмдүн тең жарымын ээледи го чиркин.
Сапардын айласын алты кетирген ушул айнаш болду. Күндүз байкабаптыр, бул балекет кыз аябай сулуу тура. Жаркылдап жайнап келип сапарды түз эле ыр көлүнө кетелди базгырып атыбы. Ырды айткандан кийин баягы сулуу өңү жок жез тырмактын эле өзү болуп калды. Азыр эле учабыз дейт, ыр көлүнө учуп барышат окшойт. Сапарда учууга биленденип, сүйүнүп, кыйкырып жиберип жанындагы аялын ойготуп алды. Кызык түштү бузуп койгонуна аялына нааразы болуп кайра көзүн ачса, оо кудурет, жанагы түшү уланып кеткени. Сапардын сүйүнгөнү ушунчалык, ыр көлүн көрсөм дегенде эки көзү төрт. Бирок ал сыйкырдуу көлгө эмес эле карасазга конуп, буту тыгылып, уламдан улам сорулуп баратты. Чочуп ойгонуп кетти. Ыр көлү дегени сормосазга айланып, аз жерден тыгылып кала жаздап, алка шалка терге түшүп ойгонду. Дагы жакшы, аялы атын айтып түрткүлөп ойготуп ийбесе сазга сорулуп кетер беле. Балекеттүү айнаш жаңы тирдик буларды өрлүктөп келгени менен ич тар окшойт. Түшүнө сулуу болуп кирип, анан азыткыга айланып, аз жерден карасазга тыгып таштап кете жаздады. Аял ойготуп жаны калды, болбосо сазда тыгылып калса ким куткарат эле? Сапардын ыр талаасын көргүсү келген кийинки түштөрү да ийгиликсиз аяктады. Түшүнө кайдагы бир бөйөн чаян арба урган күрөң бука менен көгөшөк кирип, уйкусу тынч болбой кыйналып чыкты. А бирок тилек менен каалоо болсо түшкө керектүү кишилерин кирет экен. Сапардын түшүнө да Раматлык Иманкул, Бейиши болгур Бейшенкул, азыркыдан Адамкул үчөө кирип, сенде кайнаган талант, оргоштаган шык, жагымдуу музыка болчу эле дешип оозуна түкүрүп кетишти. Эртең менен турса эле оозуна ыр келип, кагаз каламын алып жазып эле жатат. Капырай, кагаз түт келбей атканын кырсаң, тим эле шурудай чуурат. Чарчагыча жазып, ырга шык калган дептерлерин алып жазуучулар уюмундагы адабий кеңешчиге келди. Анын ырларынын тагдырын эми ушул киши чечет. Жарайт десе басмага берилет, гезит журналдарга чыгат. Анан сапардын аты дүң эле эте түшөт. Ушундай акын бар тура, минеге мурда байкабадык экен деп артынан окурмандары чуркап, редакциялар жаңы жазгандарын сурап, сынчылар айга күнгө теңеп макташып, кудай бетин салбасын жер баспай калат го. Бирок адайы кеңешчи негедир пикирин ачык айтпай кыйлага үнсөзсүз отуруп калды. Кантип айтсам деп кыйналды окшойт.
Сага эмне десем? Сага кандай кеңеш берсем? Жарабайт дегенге оозу барбады. Сапар, деди мага тиги киши. Мен анын атында сураганым жок. Сен ырларың Ыйманкулдун ылаң уйкашына, Бейшенкулдун белен уйкашына, Адамкулдун агырына толгон экен. Алар кимдер? Ырлардан папури жасагандар. Тиги акындын тигинисин, бул акындын мунусун кымтып ала койгондор. Ал эми кет баштар ичкичтер, адам чегинен чыккан кызыл кулактар, аягында үчөөнө тең шамалдын эпкини тийген оолукмалар. Сендеги ырдын океаны, Манасты, кыргыздын классик акындарынын ырларын, Мидин Райкандын куйкум сөздөрүнө толгон сатираларын, азыркы жаш акындардын канаттуу поэзиясын, деги эле дүйнөлүк акын классиктердин чыгармаларын окудуң беле?
Окуган эмес да, окуса тигинтип жөргө салышка түшүп жортуп кете бермек эмес. Адайы кеңешчинин пикири сапарды бир алдын таң калтырды, анан жинин келтирди. Көрө албастар, деди ичинен, өздөрүң гана ойлошот, антпесе жаңыдан чыгармачылыкка кадам таштап аткан үйрөнчүк калемге минтип катуу айтпайт болчу. Бул ырларды жазыш үчүн ал канча түн кыйналып, акын издеп, анын касиеттүү түкүрүгүн күткөнүн бул адайы кеңешчи түшүнбөй тура. Бул киши өз ырдап жатып түш деле көрбөсө керек. Редакторлор баары бир кесине басышпайт, алардын деле көз бар деп атпайбы? Жолдошторун катарга тургузуп, арыштап басалы, ылдамдап шашалы дегендин эмнеси жаман? Эмне үчүн муну жаңы табылга дебейт? Адайы кеңешчи болгону менен чыгарманы билбегенине окшойт. Ушундайлардын айынан акын жазуучулар аз чыгып жатат. Сапар ойлоп отурган кеңешчиге алиге чейин эски сары журттан көчө албай отурасыңар деди. Ичиңерден кара таруу айланбайт, өзүңөрдү гана ойлойсуңар деди. Сөз жибегенине окшойт, тиги күлүп жиберди.
Жаңылышасың жигит, жаңылышасың. Жакшырга жан кубанат. Жүрөк сүйүнөт, музыка чыгат, канат бүтөт. А сен бул ырларыңа бороонулуп, шамал ыркырап, итиркейин келет. Адам чыйрыгат. Мына окуп көрөлчү. Өзүң калыс болуп, көркөмдүк эле эмес, уйкаштыгын кара. Көрөйүн, берейин, келейин, дебейин. Капкара, аз гана, жаз гана, маскара. Ачпасам, шашпасам, баспасам, жаспасам. Айтпайын, сатпайын, сактайын, жаспайын деп келип, аягында муну туура айткансың. Акын деп мени айтпасаң, А1-ди сомго сатпасаң, экинчи келбейм алдыңа, аясаң агай, сактасаң, карартпай жүздү көбелге колуңдан келсе жазбасаң. Мага ушул ырың гана жагат. Акындык бул талант. Талант дегенибиз туура, жамоо, эптеп сөздөрдү кураштыруу, комузду көтөрүп алып кыдырып ырдоо эмес.
Мына бул соңку саптар автордун өзүнүн чыгармачылык чын сыры, кредосу. Асанбек Тезекбаев табиятынан көркөм сөз жаандуу чыгармачылыкка аздек мамиле кылган сүрөткер болгон. Анын чыгармаларынан айылдын керемет турмушу, парсы ачык адамдардын жан дүйнөсү, мамиле катышы, өзгөчөлүгү көркөмдүк жагынан ынанымдуу сүрөттөлгөн. Коммунисттик доордо жашап, анын жалындуу үгүтчүсүнө айланбай, көркөм чыгармачылыктын асылдык кунун бийик тутуп жашаган. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Асанбек Тезекбаевдин касиеттүү түкүрүк деген сатиралык аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо болуп өттү. Алдын ала маалыматтар боюнча бул жолку саясий жараянда партиялык системада аялдар жеңишке жеткен саны 4 же болбосо 5-ке да жеткен жок, ал эми бир мандаттуу округдарда бир да аял талапкер жеңишке жеткен эмес. Саламатсызбы, эже сиңдилер берүүсүндө биз бул жолу ушул шайлоого аялдардын катыштыгы жана эмне үчүн алар атаңдаштык түзүп алган жок, шайлоочулар аларды колдогон жок, ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми бул жолу биздин студиябызга укук коргоочу Динара Ашрахонова жана Арузат эл коту партиясынын өкүлү Мээрим Жусупова конокко келди. Саламатсыздарбы? Мынакей берүүнүн башында айтып өттүк, азыр эми биз так маалымат бере албайбыз, кол санак чөрүп жатат. Ошентсе дагы азыр белгилүү болгон ушу маалыматтарды карап турсак, 5-ке да жеткен жок деп айтып өттүк. Анан бул жерде айта кетчү жактай 30% квотаны эске ала элекпиз, анын ал киргенден кийин дагы балким маалымат өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми талкуубузду баштаганга чейин биз ушул шайлоого аялдардын катыштыгы туурасында эксплейнер даярдаганбыз, аны көрүп алалы, анан суроолорду тартабыз. Кыргызстанда бул жолу Жогорку Кеңешке шайлоо жараянында аялдардын катыштыгы кандай болду? Парламентке бир мандаттуу шайлоо округунан арыз берген талапкерлердин саны 296. Алардын 20 гана аял. Башкача айтканда, аял талапкерлердин саны 10%га да жетпей. Аял талапкерлердин эң көбү Ысык Көлдө, ал эми Таласта жана Ошто жарышка чыккан бир да аял жок. Борордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, Ысык Көлдө 3 округтан 39 киши койгон. Алардын 8 аялдар, Нарында 2 округтан 28 адамдын 4 аял экени белгилүү болду. Баткендеги 3 округтан 37 адам койсо, анын 3 аял. Жалал Абадта 7 округтан аттанган 45 талапкердин 2 аял. Ал эми Чүйдө 6 округтан катталган 59 талапкердин 2 аял. Бишкек шаарында 4 округтан 27 адам талапкерлигин койсо, анын 2 гана аял киши. Оштогу 9 округтан талапкерлигин көрсөткөн 48 кишинин арасында бир да аял жок. Буга чейин Ош облусунан 3 аял талапкерлигин артка кайтарып алган. Ошондой эле Таласта 2 округтан көрсөтүлгөн 13 кишинин ичинде да аялдар жок. Бул жолу аралар система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет. Демек, жогорудагы биз кеп кылган 20 аял мына ушул 36 мандат үчүн 296 адамдын арасында ат салышат. Эми партиялардын курамы жана андагы аялдардын катыштыгына сиреп салып көрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясына берген тизмесин карап чыгып, жогорудагы шайлоого аттанган 21 партиянын курамындагы аялдардын саны орто эсеп менен 27-30% түзөрүн байкадык. Эң аз көрсөткүч Legalize партиясына таандык. Бирок анын жалпы тизмеси башка партиялардыкына салыштырмалуу аз. Партия 28 адамдын тизмесин БШКга тапшырган. Демек, жалпы тизменин 30% мына ушул 8 аял түзөт. Бул жолку шайлоодо 21 партиянын ичинен 2 партияны гана аял талапкер баштап баратат. Жашасын Кыргызстан партиясынын Токтайым Үмөталиева жана Арузат партиясынын анын лидери Алмакан Бекова баштап баратканын көрөбүз. Айтмакчы, Арузат партиясынын тизмесиндеги 54 талапкердин 35 башкача айтканда 65% аялдар болуп саналат. Жогорудагы 21 партиядан 54 адам Жогорку Кеңешке депутат болуп келет. Мыйзам боюнча ушул 54 адамдын 30% аял депутаттар болушу керек. Аялдардын укугун коргоо уюмдары аялдардын мажоритардык тутум боюнча шайлануу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигин белгилеп, бул жолу парламенттеги 90 мандаттын 10 ашыгы гана аялдарга тийип калыш ыктымалдыгын айтып жатышат. Эгер андай боло турган болсо, бул жолу да 30% квота сакталбайт. Арылар системадагы шайлоодо жаштар, майыптыгы бар же улуттук азчылыктын өкүлдөрү боюнча дагы көрсөткүчтөр аялдардыкына окшош болушу мүмкүн. 2005 жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилиги бир топ сынга кабылган. 2007 жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ага ылайык Жогорку Кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30%дан кем эмес аял талапкерлер катталсын делген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоодон кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурларына, мандат талашкан окуяларга коомчулук күбө болуп келет. Ушул жерден кыстырма. 30% резерв же квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жынысты депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок, маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу аял талапкерлерге колдонулуп келет. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында парламентке 16 аял келген. Адистер аял депутаттар канчалык көп болсо, парламентте көтөрүлүүчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңир болоорун белгилешет. Алар саясий жараянда аял талапкерлердин аздыгына, социалдык маселелер, миграция, жумушсуздук жана коомдогу стереотиптер терс таасирин тийгизерин да айтышат. Айтмакчы, жазында өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо аял депутаттардын саны 38%га жеткен. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгачкы рет колдонулду. Кыргызстанда ушул тапта шайлоочулардын саны 3,6 миллиондон ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагырагы 52% түзөт.
Мынакей жогорудан бир кыска маалымат алып алдык. Динара айым, биз айтып жатабыз, бир мандаттуу округтардан бир да аял талапкер жеңишке жеткен жок деп. Ошол эле кезде жогоруда айрым округтардан таптакыр талапкер дагы аял чыкпаганы айтылууда да. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз жана ушундай жыйынтык сиз үчүн күтүлдүбү эле? Таң калган жоксузбу?
Биринчиден, бул жерде абдан көп себептер бар. Экинчиден, биз бир мандаттуу кайра системаны кайтаргандан кийин бүт эксперттер айтып чыккан, бир мандаттуу округтан аялдар эч качан утпайт деп. Буга чейин шайлоого чейин эле уже белгилүү болуп уже айтып чыкканбыз. Анткени бул деген биздин тарых, мына 30 жылдын ичинде биз ар кандай системаларды карап көрдүк. 2007 жылга чейин чынында эле бизде бир мандаттуу округтар болуп аткан. Анан бир мандаттуу округтардан эч качан бир дагы аял даже талапкер катары өзүн койчу эмес. Биринчи парламентке келген Токон Шайлиева дегенде ал ошо партия түзүлгөндөн кийин партия тизмеси киргизилип баштаганда парламентте ошондо партия катары ал киргизилген, анткени партиянын лидери болгон. Андан кийин уже жанагы партиялар тизмеси болгондо жанагы Куликова, баягы Праненко ошолордун баары тең бул аялдар деген парламентке деген ошондой эле партия тизмеси катары дагы кирген да. Азыр дагы биз ошол аралаш системаны киргизип атканда биз айттык, коркунучу ошол партия аркылуу аялдар кирет парламентке. Анткени милдеттүү, анткени гендерный квота бар атайын. Бирок бир мандаттуу менен кире алышпайт, ошондуктан баягы азыркы чакырууга салыштырганда жаңы чакырууда аялдардын саны азыраак болот.
Ушул эле кезде азыр биз көрүп жатпайбызбы, бир мандаттуу округтардан талапкерлер аз, же болбосо талас, анан өзгөчө Ошто боюнча 40 ашык округтан бир да аял чыкпаганы сизди таң калтырдыбы? Бул жерде дагы ушул аялдарды колдоо же аялдарга болгон маанайды дагы байкасак болобу?
Албетте, албетте. Мен ойлойм, эми Ош менен Таласты салыштырса баткен болбойт. Бирок бул жерде ошо жанагы бир нече себептери бар. Биринчиден биз мен айтып кеткендей, буга чейин 2015 жылга чейин эгерде биз мындай байкасак, аял затка, аялдын ролуна коомчулукта мындай анча катуу мындай талаптар коюлчу эмес. Ошондуктан аялдар деген мындай эркин ошо саясатка мындай катышканга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр биз баягы мындай көп салтка айланып баратабыз да, баягы салтты эстеп, салтты карап, анан эми билбейм, Таласта Ошто ушундай салт катуубу же эмнегедир. Бул биринчиден бул салт, ошол салт мамилелер, салт негизи өзү дагы мындай себеп болуп атат. Анткени аялдын ролу деген бул деген аял деген үйдө отуруш керек, бала багыш керек деген ушундай бир функция катары көргөн үчүн аялды саясатка барганга деген мындай эч ким колдобойт. Эч ким колдобойт, көпчүлүк колдобойт. Ошондуктан бул бир себеби. Экинчи себеп, аял киши негизи бизде коомчулукта жумушсуздукта эң көп саны. Баягы иштегенде дагы баягы жогору статустарда иштей албайт, көбүнчөсү баягы обслуживание ошондой жерлерде иштейт. Анан жумушсуздук абдан көп. Эми аялдын финансово экономикалык туруктуулугу жок да. Туруктуулугу жок. Ал эң негизги, анткени шайлоого катышканда залог төлөш керек, ар бирине деген баягы үгүт жүргүзгөн адамдарга төлөш керек. Азыр деген ошондой нормалар, эрежелер кирип калган. Ар бир сизге иштеп берген адамга деген төлөш керек.
Мээрим, сиз тескерисинче ушул партиядагы курам 65% аялдар түзгөн, Арызат Эркутов ушул партиясынын өкүлү болуп турасыз. Кызыгы, сиздерде тескерисинче 30% квота бул аялдарга эмес, эркектерге карата колдонулат экен. Анан жалпы сиздердин партияны кандай кабыл алып жатышты? Анан анын негизги миссиясы эмнеде эле, кандай максатта түзүлгөн? Ушул гендер маселелери да козголсо керек,
Бизде эми биздин ушул партиянын лидери Алмакамбекова ушундай Арызат бул биринчи коом болуп 2016 жылы түзүлгөн да. Анан коом болуп жүрүп ушу Арызаттын айымдары, бүт айымдар да, жети дубан боюнча 160,000 ашык айымдар. Анан ушул эле партияда эми партияны 2020 жылы түптөлгөн экен. Менин угушумча баягы айы менен жетишпей калган да баягы эмеге. Анан бул 2021 жылы биздики кандай десем эми баягы акчасы жок партия болуп калдык да. Эч кандай бизди эч ким тааныбай калды, эч кандай реклама кыла албай калдык. Анан биздин ошо партияда дагы патриот кыздар, эжелер келди. Ошол эле Арызат коомдун мүчөлөрү, ошо кыздары, келиндери, анан баягы өзүнүн каалоосу менен баягы угуп алышып ушу Арызат энелердин партиясы менен кетебиз деп келген кыздар, келиндер болду. Анан бул жерде жигиттер да бар, агалар бар, жаш мындай жакшы жигиттер болду. Анан эми биздикин эми финансы маселеси көп чечип койду. Мен аны мындай адамга баары эле белгилүү да. Анан биздики баягы ынтымак менен жүрдүк. Партиянын ичинде айымдар менен кичинеден тыйын чыгарып баягы баннерлерди кичине календарь жасаттык. Анан все равно баягы Динара же айткандай финансы жагы аялды көбүнчө басып болот экен да. Анан баягы гендерный деген сиз айтып атпайсызбы, Ош таласта депчи, бизде наоборот Ош областынан көп талапкерлер болду. Болду, бирок бул жерден финансы көп чечет экен. Көбүнчөсү энелер, көбүнчөсү билимдүү айымдар азыр базарда жүрөт, мигрант болуп жүрүшөт да. Анан ошол себептен да деп ойлойм да мен.
Динара айым, ушул буга чейинки деле бул жолку деле шайлоо жараяндарында көбүнесе ошо аялдар баннерлерде, сүрөттөрдө ээленип турат. Анан бирок ошол эле кезде мисалы жергиликтүү кеңеште акыркы эле шайланып алган болсок 30% квотага келгенде ортодо партия ичинде ызы чуу болгон учурларга күбө болуп келип атабыз да. Азыр деле бул туурасында сөз козголо элек, бирок ошентсе дагы кол санак аяктагандан кийин партиялаштар арасында эмне үчүн аз балл топтосо дагы аял талапкер милдеттүү түрдө мандат алды деген маселе жаралышы мүмкүн. Эми бул кантип чечилет жана канткенде мүмкүн квотасыз деле аял тең атаңдаштык түзө алышы мүмкүн?
Азыркы учурда, азыркы абалда азыр
деги бул мүмкүн мындай
жок, бул мүмкүн. Мүмкүн, бирок буга деген биринчиден саясий эрк керек. Бул жерде саясатчылар дагы жалгыз эле бир президенттик эмес, бирок баардык саясатчыларды эркектерди дагы ушундай бир саясий эрк, алар деген ушу аялды мындай саясатка көбүрөөк катышканга ошону колдош керек. Алар үчүн деген бул деген абдан бир мындай курч маселе болбош керек. Анткени мына биз көрүп атпайбызбы, эң биринчи жанагы айлык кеңештерге, айылдык кеңештерге, анан шаар кеңештерге деген ошол 30% гендерный квотаны киргизгенде кандай ызы чуу болду. Эркектер талапкерлер деген каршы чыгышты. Алар айтышты, эмне үчүн биз көп добуш топтоп алып туруп эмнегедир бул аялдарга беришибиз керек деген. Ошонун баарын көргөндө бизде дегенче ушул эркектердин саясаты, эркектер көп болгон үчүн биздин саясат да абдан курч болуп атат да. Курч. Бул күрөш дагы аябай опасный. Анан эми ал жерге азыркы барып аткан аялдар дегенде биз карасак, алар дагы айласыз ошондой эркектерге окшоп курч күрөшкө, атаандашка барып ошондой аябай өзүлөрүн мындай эркин көргөзүп ушундай болуп атпайбы? Бирок бизде андай аялдар аз да. Аз. Бирок ал аялдар бар. А негизи бизде деген баягы ошо бизди мындай карасак, биз кол менен эле мындай санап коебуз да. Негизи деген эгерде ушундай шарттар түзүлсө, эгерде биз ушул цивилизованный мындай атаандашка шарттарды түзүп баштап, ошону ар бир саясатчы кабыл алып ошого макул болсо, мен ойлойм көбүнчөсү деген аялдар деле ошондо шарт түзүлүп, алар деле ушинтип анан кийин тең күрөшкө барганга даяр болушат да.
Менде мындай суроо мээрим сизге. Эми дээрлик курамынын басым бөлүгүн аялдар түзгөн партияны колдоо болдубу? Маселен, үгүт иштеринде кандай бир маанайды байкадыңыздар? Аялдарды аялдар колдойбу деген суроо дайыма ачык болуп калып жатпайбы бизде?
Туура суроо бердиңиз. Биз ошо үгүт иштеринде жүргөндө ошо жети дубан боюнча баягы энелер партиясы деп программабызда айтып келгенде кээ бир энелер аябай колдоду да. Энелер партиясы, энелер чыккыла, биз андай кубанычтабыз деп ошондой эмелерди угуптук. Но баары бир деле адам баягы биздин салт болуп калыптыр да. Шайлоо учурунда эле канча сом бересиң, канча эмне бересиң деген эле суроолор болду да. Анан биздики чынында айтып кетпедимби жогоруда, бул жерден акчабыз жок болуп калды. Акча жок вообще. Мындай реклама кылганга, даже бизде даже машина жалдаганга, бензинге акчабыз жок болуп калды да. Биз ушунча мындай ар кимибиз эле баягы өзүбүздүн электораттарын эле мындай шайлоо жүргүн ой то есть агитация жүргүздүк да. Анан энелер партиясын колдоо бул жерден кандай десем эми, бизде аял заты Кыргызстанда чоң эле роль ойнойт. мен
шайлоочулардын 52% аялдарчы.
52%
деп эсептелет.
Анан бул жерде коомдук иштерде дагы чоң-чоң иштерди алып барган айымдар да мисалы. Анан эле бизде кандай десем, эми айыл жеринде, областьтарда көбүнчөсү ошо кайсы айым чыгып келатса эле үстүртөдөн экинчи, үчүнчү айым эле кайра бутунан тартат да. Бизде ошондой көрө албастык болуп атат да.
Мизогиния аялдар
арасында. Бизде ошондой болуп баягы басымдуулук кылып кетатат. Анан мындай караганда баягы бизде эле эми элге жакшы түшүндүрмө бердик. Баардык эле жети дубан боюнча өзүбүздүн кандидат айымдар деле баягы аракет кылышты. Бул жерде финансовый вопрос көп рол ойноп койду да.
Биз ушул соц тармактарда жана айрым сурамжылоолордогу элдин, өзгөчө аялдардын маанайын байкап көрсөк, эмнегедир ушу мизогинияда аялды аял колдобогон учурларда көбүнчө мен үйдө отурбаймынбы бала менен, эмне үчүн бул ийгиликтүү болуш керек, эмне үчүн бул саясатка келиш керек, эмне үчүн бул билбейм депутат болуп келиш керек деген жөнөкөй эле ушу себептерден улам дагы, а мага тескерисинче ушул эркек бизди башкарган ыңгайлуу деген баягы патриархал коомдун бири дагы эле түшүнүү калыптангандай сезилет да. Муну канткенде жеңишибиз мүмкүн? Эми бул маселе баары бир эгерде биз аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип колдоп аларды саясатта алар дагы иштей алаткан көргөзбөсөк анда маселе абал өзгөрбөйт, ушуну менен эле кете берсе.
Бул жерде мен билбейм, мындай атайын бир формула деле жок да. Бирок негизги мен ойлойм, бизде Кыргызстанда билим берүү сапаты абдан төмөн. Билим берүү сапаты төмөн болгон үчүн бизде мындай критикалык ой жүгүртүү, негизи мындай башка тажрыйбаларды карап аналитика кылып, чынында эле мындай башкача көз караштарды ойлонтурганга ушундай бир эмелерди дискуссиялар абдан аз. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, эң негизги биринчи бул деген билим берүүнүн сапаты деген өзгөрүш керек. Прогрессивдүү идеялар, прогрессивдүү билим берүү жок болуп атат да, аз, абдан аз. Бирок азыр мына интернет бар, азыр баары бар болгон үчүн биз ошолорду кичине мындай угуп калып атабыз. А негизи бул деген ушул эле КТР болобу, ушул эле канча бизде азыр медиалар бар, канча блогерлер бар, ошолор деген вообще негизи аялдын ролу, ал ролу кандай болуш керек, үйдө отурушпу, кандай болуш керек, мизогиния жөнүндө деген бул эмне деген сөз, эмне үчүн көпчүлүк аялдар үйүндө отурса сөзсүз деген башка аялдар дагы үйдө отуруш керек, эмне үчүн баарына тең ушундай бир тең маанай эми теңдик деген бул бир теңдик э, баарына шарт түзүлдү, бирок сен деген башканы деген баягы башкача жашайм десе сен ага деген тыюу салбашың керек, тыюу салбашың керек, аны уяттабашың керек деген биз ошолор деген жакшы мындай түшүнө албай атабыз да. Ошондуктан бизге деген абдан оңой, мен барган жокмун, мен балким ал баргысы келет, бирок анын шарты жок. Анан кийин шарты бар аялды көрсө эле анан кийин ой бул жаман турбайбы, мына мен мисалы деген тартиптүү аялмын деп ошо менен
балдарымды багып үйдө отурам.
Балким балким ага деген ошондой шарт түзүлсө ал деген башкача көз караш болмок да.
Биз ушул эл аралык тажрыйбаларды же болбосо чет өлкөдөгү парламенттеги аялдардын катыштыгы орду туурасында кыска бир сюжетти даярдаганбыз, аны көрүп алып анан талкуубузду улантабыз.
Парламенттер аралык биримдигинин маалыматына караганда дүйнөдөгү депутаттардын 25.18% аялдар түзөт. Эң кызыгы сап башында Европа эмес, Африка, андан кийин Түштүк Америка турат.
Аялдардын катышуусуз бир да өлкө гүлдөп өспөйт. Баардык кыз келиндер коомдогу маданий, социалдык, экономикалык, саясий окуяларга жапырт катышууга тийиш. Быйылкы жылдын картасы көргөзгөндөй, аялдарды маанилүү чечимдерди кабыл алууда активдүүрөк болуш үчүн дагы көп иштерди аткаруу зарыл.
Аял парламентарийлердин эң көбү Руандага туура келет. Африкадагы ал мамлекетте 80 мыйзам чыгаруучу бар болсо, алардын 49 же 61.3% аялдар. Экинчи сапта 53.4% менен Куба, андан кийин Никарагуа жайгашкан. Эксперттер мындай көрүнүштүн себептерин түрдүчө түшүндүрүшөт. Аял депутаттардын саны 60%тен ашкан дүйнөдөгү жападан жалгыз Руанданы алсак, ал жакта 2003 жылы конституцияга аялдар парламенттин 30%тен аз эмесин түзүүгө тейиш деген норма киргизилген. Ошол эле жылкы шайлоодо аялдар мандаттардын 48.8% жеңип алган. Бирок ушундай прогрессивдүү көрүнүштүн артында кайгылуу окуялар. Атап айтканда, 94-чү жылкы геноцидде турат. Ошондо 1 миллиондой киши кырылып, 2 миллиондою башка өлкөлөргө качууга аргасыз болгон. Натыйжада аялдар Руандада калкынын 60-70% түзүп калган.
Rösta ja om du vill godkänna förslaget att utse Magdalena Andersson.
Аялдардын саны 40%дан көп өлкөлөрдүн катарында Швеция, Бельгия, Португалия, Норвегия жана бир нече башка европалык өлкөнү көрсө болот. Скандинавия жылдардан бери гендердик теңдик саясатын жүргүзүп келет. Ал жакта аял мыйзам чыгаруучулардын саны салттуу түрдө Европада эң жогоркулардын бири. Ыктыярдуу квоталар адатта партиялардын деңгээлинде киргизилет жана эң популярдуу квота болуп эсептелет. Алсак, Финляндия аялдарга шайлоо укугу берилген Европадагы биринчи өлкө болгон. Мыйзам чыгаруучулардын 46% аялдар түзгөн Финляндия дүйнөлүк рейтингде 13-чү сапта турат. Айтмакчы, бул өлкөдө премьер-министр жана кабинеттин жарымынан көбү жаш аялдар. 190 өлкөнү камтыган рейтингде Борбор Азиядан Өзбекстан 53-чү орунда, Казакстан 75-чи, Тажикстан 92-чи жана Кыргызстан 132-чи орунга жайгаштырылган. Ванату же Йемен өңдүү өлкөлөрдө аял депутаттар таптакыр жок болуп чыкты. 95-чи жылы Улуттар Уюмунун аялдар маселелери боюнча конференциясында кабыл алынган Бейжин декларациясы өкмөттөрдү аялдардын коомдук турмушка аралашуусунда түзүлгөн тоскоолдуктарды алып салууга чакырган. Дал ушул документ гендердик теңдик үчүн күрөшкөн аялдар үчүн бурулуш учур болуп калды.
Биздин өлкө алтыргай Борбор Азияда ылдыйкы баскычта көргөнүңүздө менчи аябай бир нааразычылык жаралды окшойт.
Эми биз деген дайым эле ушу мактанып эле жүрбөйбүзбү? Кыргызстан бул Борбор Азияда деген эң демократиялык өлкө, анан кийин жарандык коом абдан күчтүү депчи. Анан эми ушул Кыргызстан аялдардын ушул саясатка катышуусу боюнча биз эң акыркы эмеде турбайбызбы? Албетте, бул деген биз үчүн уят да. Уятта, анткени бизде деген жанагы айткандай ар кандай кең эмелер жок, мындай байлыктарыбыз көп иштик. Бизде байлык бул деген биз адамдар, билим. Ошондой көбүнчөсү биз ошого таянышыбыз керек. Ошондуктан биз арга мындай биздин өзүбүздүн өзгөчө мактанган нерсебиз бул ошо жарандык коом, ушул биздин саясат, ушул саясатка катышкан аялдардын саны болуш керек да.
Менде мындай суроо: эгерде сиздердин партия шайлоодон утуп келгенде кандай маселелерди чечкенге аракет кылмаксыздар? Негизги программанын негизи эмнеге түзүлгөн?
Биздин программанын негизи баягы эне менен баланын укугу. Ошол Кыргызстанды баардык эле баягы партиялардын эмесиндей программасындай Кыргызстанды өнүктүрүп экономикасын өйдө көтөргөнгө салым кошуу дегендей иштейбиз деген жигиттер тышкы инвестиция тартып келип мындай кредиттерди жоебуз. Кредиттен канча адам суицид болуп атат, канча адам көчөгө калды, канча семья ажырашып атат, бул жөнүндө биз баарыбыз эле маалыматыбыз бар болуш керек. Биздин негизги максат Кыргызстандын идеологиясын, мамлекетибиздин каада салтын, кыргыздын улуттук идеологиясын, улуттук каада салттарын ошолорун көтөрүү да.
Мен үчүн мындай кичине парадоксальный болуп атат да. Парадокс болгону аялдардан түзүлгөн партия бийликке барып каада салттар жөнүндө анан идеология жөнүндө айтышы. Вот балдар эне бала жөнүндө мен түшүнүп атам. Анан бул жерде кайрадан биз стереотипке кирип кетпейбиз деген бир коркунуч бар да. Анткени бизде чын деле көбүнчөсү мынтип айтып атат да, аялдар саясатка эмне үчүн катышы керек? Анткени алар деген ал жерде социалдык проблемаларды көтөрөт депчи. Бирок бул туура эмес. Аял киши ал деген любой проблеманы көтөрсө болот. Биз мына башка өлкөлөрдү көрүп атпайбызбы? Аял киши деген керек болсо аскерлердин төрайымы болуп деле ошо армия менен управлять эткенге ошондой шарт түзүлгөн болуп алат экен. Анткени ал менеджер же мындай коопсуздук органдарда иштегени же милиционер болгону да.
Биздин менталитет башка да.
Анан сиз менталитет болуп аткандан кийин албетте мына бул жерде сиз мен ойлогонум силер деген ошол аял партиясын түзгөнү ошол именно аялдын ролун жогорулатуу. Албетте аялдарга көбүрөөк зомбулук, көбүрөөк ошондой бир мындай каршы мамиле, терс мамилелер көргөзүлүп атат. Бирок эң негизги ушул аябай мындай бир кезде туруп-туруп курчуп кеткенде кырдаал ошол жерде аялдар келип туруп ошолор чечип атпай, ошолор жардам берип атат. Ошон демек аялдар деген любой проблеманы чечкенге ошондой эмеси бар да чече алат. Чече алат. Билими да жетет. Бүт жетет да, баары эле жетет.
Менде мындай суроо да, мерим айым, сиз менталитет жол бербейт деп атпайсызбы? Бирок ушул менталитет аялдын эрөкүлүү болгонуна да жол бербей жаткан жокпу?
Жок, бизде Курманжан датка башкарып келгенде бизде ал жагынан эмес, биздики эже айтып атпайбы, бул башка мамлекеттерде айым эме болуп жүрөт депчи. Менталитет дегеним биздики баягы оюбуз эки башка болуп кетти да, Динара эже. Биздики кыргыздын идеологиясы, түшүнөсүз да, биз кыргыз айымдары, кыргыз мырзалары кандай болгон, азыркы жашоодо биздин кыздар кандай болуп атат, жигиттер кандай болуп атат. Мисалы да ошол эле менталитет сакталбагандыгы үчүн кандай кылмыштар болуп атат. Азыр зордук, зомбулук, сойкулук көбөйүп кетти го. Мисалы ошонун баары эле улуттук эме идеологияга кирет да. Мисалы ага жол бербеш керек эч качан. Ине, мисалы энелер партиясы, ине баласын, кызын ошондой тарбия бериш керек, кыргыз энеси. Алмаканбекованын негизги программасы кыргыз каганатын түптөп ошо кыргыздын мурасын алып келүү Кыргызстанга. Кыргызстанды ушундай өнүктүрүп мындай өстүрөм деп ошо ошондойго ошо команда түзгөн да, партия энелердин партиясын түзгөн эле.
Хорошо. Окей. Аркасы тилеш керек эмеспи? Динара, менде мындай суроо да. Азыр эми буга чейинки сюжетке кайтып кете турган болсок, биз Руанда же болбосо Скандинавия өлкөлөрүн карап өттүк да, мисалдарын. Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы ошо сандар боюнча токтолуп өттүк. Анан айрым өлкөлөрдө аялдардын саясатка көп келишинин себеби ошол эле балким квота милдеттенүү түрдө болушу мүмкүн. А мисалы Скандинавия же болбосо батыш өлкөлөрүнүн айрымдарында бул гендерге, жалпы эле коомдун аң сезимин өзгөртүү менен буга жетишиптир да. Бул табигый процесс. Мүмкүн бизге квота жетишсиз болуп жатат. Мүмкүн аны биз балким мектепте, ушул бакчаларда, мүмкүн ушул жер жерлерде кыдырып, ушул билим берүү, анан коомдун аң сезимин өзгөртүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле 30% квота дегенден тышкары дагы.
Мен башынан айтып кеткендей, бул жерде ошол билим берүү, агартуу иштер, бул ошол агартуу шарт менен анан кийин бир кандай шарттарды түзсө болот да. Аялдын ролу эмнеде? Эмнеге аял саясатка катыша албайт же эмне үчүн катышышы керек? Аял деген саясатка катышканда өзүн кандай алып барыш керек? Эмне үчүн бизде парламентте 120 депутат отуруп бири бирине кнопканы басып чуркаганда мырзалар, эркектер чуркаганда эч ким аларды анча сынабайт? Эмне үчүн бир аял депутат туура эмес бирдемени жасап койсо, биз аны деген дайыма көп сынап алат, катуу сыноолорду алат? Анткени биз ушундай да, биз бир аялды ошол жерге алып бардык, анан кийин ошону карап эле ошол баарына көрүнүп, анан кийин ошону деген сынаганга биз даярбыз. А бирок ошол эле ошондой катаны кетирген эркек саясатчыларга эмне үчүн биз көзүбүздү жумуп коебуз деген, ал көп темалар бар да, көп темалар бар. Анын баарын тең ушинтип чогуу талкууласа болот да. Талкууласа болот.
Силерге чоң рахмат, кызыктуу талкуу болду. Азыр дагы бир жолу айтып өтөйүн, эми так саны белгисиз, кайсы канча аял, анан канча пайызын бул жолку парламентте түзөрүн. Ошентсе дагы биздин кийинки талкуулоочу маселелерибиз ушул аларды кантип алып келишин эмес, аял депутаттар көтөрүп чыккан маселелер жана позитивдүү бир мисалдар болсо арине жакшы болмок. Чоң рахмат. Силер эжесиңер берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бул жолу шайлоодогу аялдар катыштыгы туурасында сөз кылдык. Ал эми берүүбүздүн коноктору укук коргоочу Динара Ашыракконова жана Арузат эл куту партиясынын өкүлү Мээрим Жусупова болду. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесин билер дийим уруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.